Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου, αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας και να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ, από το κεφάλαιο ΚΒ και από το εδάφιο 21, σελίδα 499. Το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο ΚΒ, εδάφιο 21, σελίδα 499. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν είσαι. Δέχθητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξα στην ανομία μακρά από των σκηνών σου και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον τον φύρ ως τα σπέθρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θελήσει ο υπερασπιστή σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου. Διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε στον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλει σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εσέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθείτης, τότε θέλεις πει είναι ύψωσης, διότι θέλεις σώσει τον κεκυφόταν τους οφθαλμούς. Θέλεις σώσει και τον μη αθώον, ναι, δια της καθαρότητας των χειρών σου, θέλει σωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή για το Λόγο τον Άγιο, που είναι πνεύμα και ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος φέρνει τον άνθρωπο στην κατάσταση εκείνη όπου αντιλαμβάνεται ποιον δρόμο ακολουθεί, ποιες είναι οι επιλογές του, ποιοι είναι οι στόχοι του. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μελετά τον Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τον Θεό, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί σε δρόμους αδιέξοδους, θα βρεθεί μέσα σε ταλαιπωρίες, θα γευθεί τις επιλογές του και θα επέλθει βέβαια σε αυτόν το γεγραμμένο που είναι και νόμος της φύσης, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει. Εδώ βλέπουμε, αδελφοί, ένας εκ των φίλων του Ιώβ, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, να κάνει μία κρίση. Θα μπορούσαμε να πούμε όχι μόνο κάνει κρίση αλλά και καταδικάζει κιόλας τον Ιώβ. Και δεν είναι ο μόνος, αλλά και οι άλλοι δύο φίλοι του, οι οποίοι όταν έμαθαν τη συμφορά που βρήκε τον ίδιο, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, έτρεξαν να το συμπαρασταθούν. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε πώς συμπαραστεκόμεθα σε εκείνον ο οποίος βρίσκεται σε μία δοκιμασία, βρίσκεται σε μία θλίψη, βρίσκεται μέσα σε μία στενοχώρια, πώς συμπαραστέκεται ο χριστιανός στον χριστιανό. Πολλές φορές βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να γίνεται κρίσης. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ότι ενώ ο Κύριος βάδιζε με τους μαθητάς του, συνάντησαν έναν τυφλό και αινετής και αμέσως άρχισαν οι ερωτήσεις. Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Δηλαδή θα πρέπει κάτι που συμβαίνει να έχει σχέση με την αμαρτία? Κάτι που συμβαίνει στη ζωή μου, κάτι που συμβαίνει στη ζωή σου, πρέπει να έχει σχέση με την αμαρτία? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί όταν περιπέσει τις διαφόρους πειρασμούς. Ο Κύριος μίλησε ότι ο δρόμος είναι στενός, στενή και τεθλιμμένη οδός. Όμως αυτός ο δρόμος οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών, στην αιώνια ζωή. Και μέσα από αυτήν την διαδικασία που επιτρέπει ο Κύριος, ο άνθρωπος ανεβαίνει πνευματικά. Αποβάλλει στην πορεία του όλα εκείνα τα οποία είναι άχρηστα για την πορεία του προς τον ουρανό, προς τη βασιλεία των ουρανών, προς την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθη, φέρνοντας στον άνθρωπο τη βασιλεία των ουρανών, την αιώνια ζωή, την αυθαρσία και την αθανασία. Κατά τη συνέπεια λοιπόν, δεν μπορούμε να βρισκόμεθα στη θέση εκείνη του κριτή, καθώς και ο λόγος του Θεού το απαγορεύει και λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Βεβαίως ο Κύριος απήντησε σε όλους εκείνους οι οποίοι έκαναν αυτή την ερώτηση, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, τους απάντησε και τους είπε ότι ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του. Αλλά μέσα από αυτήν την κατάσταση που βιώνει αυτός και η οικογένειά του θα φανεί η δόξα του Θεού. Μέσα λοιπόν από τις δοκιμασίες ο Κύριος εργάζεται την πνευματική ανοικοδόμηση των πιστών, των χριστιανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο Ελιφάς ο Θεμανίτης δεν γνωρίζει αυτό το οποίο έχει συμβεί μεταξύ του εχθρού της ψυχής του ανθρώπου και του Θεού. Τι λέει ο πονηρός? Α, γι' αυτό το λόγο σε δοξάζει. Γι' αυτό κάνει και συμπόζια με τα παιδιά του, με τις νύφες του και μετά κάνει και μια θυσία, μήπως υπήρξε καμία αμαρτία για να εξηλαιωθεί. Του τα παρέχεις όλα. Κατά συνέπεια για ποιο λόγο να μη σε δοξάζει, να μη σε ευχαριστεί? Πλούσιος εσύ, πλούσια τα παιδιά σου, τα σπίτια τους, τις νύφες, έχεις μια ευλογημένη μεγάλη οικογένεια. Τι κάνει ο πονηρός? Περιέρχεται, γυρίζει και ψάχνει να βρει λόγους για να έρθει σε συνάντηση με τον Θεό και να κατηγορήσει τους χριστιανούς. Έτσι στην προκειμένη περίπτωση έρχεται και λέει αφαίρεσέ του τα, να δούμε θα συνεχίσει να σε δοξάζει. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει η απόφαση του θανάτου, την οποία αρχίζει και φανερώνει ο Απόστολος Παύλος. Είτε ζωμένοι είτε αποθνίσκομαι του Κυρίου μεθά. Έτσι εκεί αφοπλίζεται πλήρως ο πονηρός. Από τη στιγμή που ξέρει ότι έχεις πάρει, έχουμε πάρει την απόφαση του θανάτου, από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχει όπλα να σε πολεμήσει. Γιατί έχουμε παραδώσει την ψυχή μας στον Κύριο. Αν όμως λιποψυχούμε, αν μέσα μας μπαίνει φόβος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τελή αγάπη, γιατί η τελή αγάπη έξω διώχνει το φόβο, τότε η ζωή μας είναι κόλαση. Γιατί ο φόβος έχει κόλαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός μπροστά σε αυτή την πρόκληση θέλει να φανερώσει τον Ιώβ, ο οποίος ήταν θεοσεβής, ήταν από τα μέρη της Αυσίτιδος, μια περιοχή προφανώς από την Ασία, ο οποίος αγαπούσε τον Θεό και γι' αυτό όπως προϋπόθηκε έκανε συμπόσια με τα παιδιά του και στη συνέχεια έκανε μία θυσία, μήπως κατά το συμπόσιο υπόθηκαν πράγματα τα οποία θα λυπούσαν τον Θεό. Και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ζωή του Ιώβ και για την πορεία της οικογένειάς του. Ενώ υπήρχε το συμπόσιο, άρχισαν οι ληστείες. Αφαιρέθηκε ο πλούτος του. Στη συνέχεια τα παιδιά του, οι νύφες του, και δεν έμενε μόνο αυτό, το κακό στη ζωή του, αλλά και έλκος στο σώμα του, γιατί ο Θεός είχε πει στον πονηρό ότι μόνο την ψυχή του δεν θα πειράξεις. Έτσι λοιπόν στο σώμα του έδωσε έλκος, και το αποτέλεσμα είναι να παίρνει όστρακα να ξύνει τις πληγές του από τους αφόρητους πόνους. Εκεί ακριβώς λοιπόν η γυναίκα του λέει: ακόμα δοξάζεις τον Θεό, ακόμα μένεις πιστός εκείνο. Ξέρουμε την απάντηση, ότι μίλησε άγνωστα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιώβ λοιπόν παίρνει την απόφαση να μείνει, αλλά λίγο παρακάτω εκείνο που βλέπουμε είναι ότι αρχίζει ένας διάλογος και μία αντιπαράθεση με τους φίλους του. Και οι φίλοι του ήσαν άνθρωποι του Θεού, γιατί και εκείνοι έρχονται να του μιλήσουν και να του πούνε ότι κάτι συμβαίνει. Αν κοιτάξουμε, αδελφοί, και δούμε στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης λέει, και το διαβάσουμε από μέσα: εάν επιχειριστούμε να λαλήσουμε προς σε, θέλεις δυσαρεστηθεί. Αν σου μιλήσω για την κατάστασή σου, σίγουρα θα δυσαρεστηθείς. Γιατί εγώ καταλαβαίνω, έτσι νομίζει ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, ότι για να τον βρει αυτό το κακό κάτι έχει κάνει. Δεν μπορεί έτσι στα καλακαθούμενα, τα υπάρχοντά σου, τα παιδιά σου, οι νύφες σου, τα σπίτια τους, όλα, και να έχεις κέλκος. Κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Βλέπετε πόσο εσφαλμένα σκέπτεται, και όχι μόνο ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, αλλά και οι άλλοι δύο φίλοι του, κατά την ίδια έννοια. Αυτό φέρνει τον Ιώβ σε μία κατάσταση τέτοια, ώστε εκείνος αρχίζει πλέον να ξεφεύγει. Αρχίζει να κάνει και ένα διάλογο με τον εαυτό του, να κάνει διάλογο με τον Θεό, να κάνει διάλογο με τους φίλους του. Ο Ελιφάς ο Θεμανίτης συνεχίζει και λέει: ιδού συ ενουθέτησας πολλούς και χείρας αδυνάτους ενίσχυσας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ένας ποιμένας, ένας εργάτης του Ευαγγελίου. Ξαφνικά λοιπόν τον βρίσκει μια τέτοια δοκιμασία. Και εκεί επάνω λοιπόν έρχονται και τον κρίνουνε. Εσύ που νουθέτησες, εσύ που σε πάρα πολλούς μίλησες στο Λόγο του Θεού να σε βρει αυτό, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Το χειρότερο το οποίο συμβαίνει σήμερα στον πλανήτη, αγαπητοί αδελφοί, είναι οι κρίσεις. Κρίνουμε, κατακρίνουμε, δικάζουμε, κάτι καταδικάζουμε. Και αν αυτό συμβαίνει στον κόσμο, εντάξει, ο κόσμος είναι μακριά από τον Θεό, είναι απαίδευτος. Δεν ξέρει το Λόγο του Θεού, δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού. Έχει άποψη, δεν υπάρχει Θεός, αλλά δεν έχει ερευνήσει να δει υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και όμως όλο το σύμπαν μιλάει για τον Θεό. Ο χώρος στον οποίο ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, μιλάει για τον Θεό. Έτσι λοιπόν, πολύ εύκολα κρίνουν και κατακρίνουν, αλλά το δυστύχημα θα είναι και μέσα στις εκκλησίες όπου δοξάζεται ο Θεός, να υπάρχουν κρίσεις και κατακρίσεις. Είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να αποφεύγουν οι χριστιανοί. Ο Κύριος ξέρει, εκείνο το οποίο έχει σημασία η συμπαράσταση. Αλλά βλέπετε εδώ άνθρωποι του Θεού κάθε άλλο παρά συμπαράσταση κάνουν στον Ιώβ. Και λέει: οι λόγοι σου υπεστήριξαν τους κλονισσομένους, γόνατα κάμπτοντα εν εδυνάμωσες. Τώρα δε ήλθουν επί σε και βαριθμείς σε εγγίζει και ταράτεσαι. Έχει το έλκος. Είναι δυνατόν να βρίσκεται σε πλήρη ηρεμία? Όχι. αλλά έρχονται και εκείνοι με τα λόγια τους και δεν είναι τίποτε άλλο παρά να έχει κάποιος πληγές και να πηγαίνει ο άλλος αντί για συμπαράσταση να του βάζει αλάτι στις πληγές του. Είναι ότι χειρότερο. Ο φόβος σου δεν είναι το θάρρος σου και η ευθύτης των οδών σου, η ελπή σου. Εθυμείτε παρακαλώ, ποιος αθώος ον απολέσει και που εξολοθρεύσαν οι ευθύς. Άμα ήσουν ευθύς, άμα ήσουν καθαρός, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά σε σένα. Άρα κάτι έχεις κάνει. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί πόσο έξω μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος του Θεού, όπως είναι ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, αλλά και οι υπόλοιποι φίλοι του Ιώβ. Και εδώ που διαβάζουμε λοιπόν στο ΚΒ κεφάλαιο, βλέπουμε τώρα πόσο οξύς είναι ο λόγος του. Οικειώθητε μετά το Θεό. Μπες μέσα στην οικογένεια του Θεού. Συμφιλιώσου με τον Θεό. Βρίσκεσαι μακριά από τον Θεό, γι' αυτό σου συμβαίνουν όλα αυτά. Να έχεις ειρήνη και τότε θα έρθει σε σένα το καλό. Στην επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε σχετικά με το θέμα της κρίσεως, αδελφοί, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προσέξουμε. Είναι ένα από τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν μέσα στην πορεία ενός χριστιανού ή γενικότερα μιας χριστιανικής κοινότητας. Δηλαδή να έρθουν οι χριστιανοί, τα μέλη δηλαδή της Εκκλησίας, σε τέτοιες καταστάσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει: «Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πας ως της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράττεις σύ ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι καταλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα διάφορα». Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν επιτρέπει ο Θεός στον άνθρωπο να είναι κριτής. Κριτής ζώντων και νεκρών θα είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε εδώ στην Αθήνα και αφού τους μίλησε και τους είπε ότι είδα και έναν βωμό για τον άγνωστο Θεό, γι' αυτόν θέλω να σας μιλήσω. Τους μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών και είπε ότι ο Θεός έχει προσδιορίσει εκείνον ο οποίος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο λοιπόν ο Κύριος μπορεί να κρίνει. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα εκείνη μπροστά στο λευκό θρόνο. Έρχονται λοιπόν και δίνουν συμβουλές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί, να δίνουμε συμβουλές εκείνες οι οποίες οικοδομούν, όχι εκείνες οι οποίες πλήττουν, εκείνες οι οποίες φέρνουν στενοχώρια. Όπως μας πλαχνίστηκε και μας πλαχνίζεται ο Κύριος, έτσι πρέπει να σπλαχνιστούμε. Όπως μας αγάπησε ο Κύριος, έτσι πρέπει να αγαπάμε. Η συμπαράσταση, ανεξάρτητα από ό,τι ξέρουμε, μπορεί να ξέρουμε για κάποιον ο οποίος βρισκόταν μέσα στην αμαρτία, βρισκόταν μέσα σε διαπλοκή, βρισκόταν μέσα σε περίεργες καταστάσεις κλπ. Και έρχεται κάποια στιγμή στην εκκλησία, κάτι του συμβαίνει, πληρώνεις εκείνα. Δεν είναι αυτή συμπαράσταση. Να υπενθυμίσουμε στον άλλον ότι αυτό το οποίο σου συμβαίνει τώρα είναι γιατί κάποτε έκαμες κάποια πράγματα ανεπίτρεπτα. Είναι όπως είχαμε ακούσει πρόσφατα, ρίχνουμε το αγκίστρι και βγάζουμε τις αμαρτίες του αδελφού ή αυτά τα οποία έπραξε κάποια εποχή. Όταν ο Κύριος τα έχει πετάξει στα βάθη των θαλασσών και δεν τα θυμάται ο Κύριος, γιατί εγώ να τα θυμάμαι? Γιατί εγώ να μην συμπαρασταθώ στον αδελφό μου, αλλά να τον πλήττω με τα ίδια μου τα λόγια, με αυτά τα οποία τον κρίνω, τον κατακρίνω, τον δικάζω και τον καταδικάζω. Και τον προτρέπει τώρα ο φίλος και λέει: εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις να οικοδομηθεί, εκδιώξεις την ανομία μακράν από το σκηνό σου. Να διώξεις την ανομία. Λες και γνωρίζει τώρα. Αδελφοί, τίποτα δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τι σχέδια έχει ο Θεός για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί σαν εκκλησία. Σαν εκκλησία του Χριστού. Σαν εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε με τα παρησίας είναι ότι για τη θέση που έχει ο καθένας μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, υπάρχει πληρωμένη θέση με αίμα Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, τότε θα έρθει η οικοδομή. Και συνεχίζει και λέει: και τότε θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον το βύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Τότε θα έρθει σε σένα η αποκατάσταση. Αδελφοί, αγαπητοί, η αποκατάσταση στον άνθρωπο έρχεται από τον Κύριο όταν συμβεί να περάσει μέσα από μία δοκιμασία και να κρατήσει την ακεραιότητά του. Σίγουρα θα υπήρχαν, καθώς διαβάσουμε και στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, θα υπήρχαν επικριτές τόσο για τα τρία παιδιά, το Σεδρά, το Μισάρ και τον Αβδυναχό, όσο και για τον Δανιήλ. Κρίση, γιατί σε τόσους Ιουδαίους αυτοί οι τρεις να μπουν μέσα στο καμίνι? Επειδή δεν δέχτηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα που να αποδονώσαν, επειδή δεν θέλησαν να λατρέψουν τους θεούς. Και πολλές φορές ακούμε κάτι περίεργα, μεσοβέζικα πράγματα. Ναι, το ένα πόδι θα το έχω στη μια βάρκα και το άλλο στην άλλη βάρκα και θα πηγαίνω. Και εγώ μπορώ να σας πω λόγω πρώτερου βίου ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα τέταρτο του μιλίου να προχωρήσουν οι δύο βάρκες και να μπορείς να έχεις το ένα πόδι στη μία και το άλλο πόδι στην άλλη. Τι θέλω να πω με αυτό? Να βρίσκομαι μέσα σε μία κατάσταση τέτοια όπου από τη μια να τροφοδοτώ, όπως ακούσαμε πρόσφατα, τη σάρκα και από την άλλη μεριά να τροφοδοτώ το πνεύμα. 50-50. 50% σάρκα και 50% πνεύμα. Αυτό δεν σημαίνει χριστιανός. Αυτό δεν σημαίνει άνθρωπος ο οποίος έχει αποδεχθεί τη θυσία και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο χριστιανός μετά την αναγέννησή του έχει πάρει σταθερή απόφαση: θα ακολουθήσω τον Κύριο. Μέσα από τη δοκιμασία, ναι. Μέσα από το πρόβλημα, ναι. Αλλά μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μου όλες τις ημέρες της ζωής μου έως συντελείας του αιώνος. Μα κι αν φύγω νωρίτερα, να σας πω μια μικρή ιστορία. Αδελφοί, για να δείτε ότι ο Θεός, εκείνο το οποίο στοχεύει στον άνθρωπο, είναι τη σωτηρία της ψυχής του, την αιώνια αποκατάστασή του. Πριν από αρκετά χρόνια μας επισκέφθηκε εκεί στην εξοχή ένας αδελφός και μαζί του ήταν και μία κοπέλα η οποία ήταν χείρα. Και αφού κάτσαμε έτσι και συζητάγαμε τα πνευματικά πράγματα του Θεού, η κοπέλα μας εκμυστηρεύτηκε το πώς αναχώρησε ο άντρας της. ο οποίος ήταν επιστήμονα, νέος στην ηλικία και στα πρώτα τους χρόνια, πιστοί και οι δύο. Αρρώστησε ο άντρας της και η συγγένειά του είχε βάλει στόχο να τον αποπροσανατολίσει, να τον βγάλει από την εκκλησία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να προσεύχεται η γυναίκα του και να λέει: «Κύριε, μη χαθεί η ψυχή του». Και ο Κύριος αποφάσισε και τον πήρε. Τον πήρε και τότε εκείνη ζήτησε από τον Κύριο και λέει: «Κύριε, τον πήρες, αλλά θέλω να μου δείξεις που βρίσκεται». Και την πήρε ο Κύριος. Αυτές είναι ιστορίες, δεν είναι μυθολογία. Είναι γεγονότα που έχουν λάβει χώρα. Την πήρε ο Κύριος, την ανέβασε στο χώρο το δικό του, στον τρίτο ουρανό. Μπροστά τους ήταν ένα ποτάμι και από την απέναντι πλευρά ήταν μια τεράστια πλατεία και μάλιστα μας την περιέγραψε σαν την κόκκινη πλατεία, τόση μεγάλη πλατεία ήτανε. Και εκεί περπατούσαν λευκοφορεμένοι και δοξάζανε, ψέλνανε. Λέει να τον φωνάξω, και άρχισε να τον φωνάζει. Και τότε ο Κύριος που ήταν δίπλα της λέει: «Δεν θα σε ακούσει. Εκείνος είναι στην αφθαρσία και την αθανασία και εσύ είσαι ακόμα στη φθορά και στο θάνατο». Ευχαριστούμε τον Θεό. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Και η απάντηση σε ορισμένους: «Μα γιατί να συμβεί αυτό?» Γιατί ο Κύριος εργάζεται πάντοτε το αγαθό στη ζωή των ανθρώπων. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και όπως υπόθηκε, μπορεί να υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι να έκριναν τα τρία παιδιά και να είπαν: «Ε, δεν μπορούσατε να βρείτε μια μεσοβέζικη κατάσταση αφού ήσασταν και στο άμεσο περιβάλλον του Ναβουχοδονόσορος». Τα παιδιά όμως ήσαν ευθύς, καθαροί, ξεκάθαρες κουβέντες. Λένε: «Όχι, ούτε την εικόνα σου προσκυνούμε, ούτε τους θεούς σου λατρεύουμε». Ευχαριστούμε τον Θεό. Τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, εκείνοι ήταν αποφασισμένοι και μάλιστα οι αποφασίες τους, σφραγισμένοι από την πίστη τους, ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι του πυρός, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς ούτε την εικόνα σου προσκυνούμε, ούτε τους θεούς σου λατρεύουμε. Αυτή είναι η σταθερή απόφαση. Τελείωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επταπλασία στο καμίνι τους, έριξαν μέσα, αλλά βλέπετε έχει μία αγωνία. Ξέρετε, υπάρχουν εμπειρίες χριστιανών σχεδόν παρόμοιες. Κάποιος ο οποίος σου έκανε κακό, κάποιος ο οποίος σε διέβαλε στην υπηρεσία σου, στη δουλειά σου, μετά έχει αγωνία να παρακολουθείς τι θα γίνει σε σένα. Θα έρθει η καταστροφή, θα έρθει το κακό σε σένα, αφού εγώ σου έσκαψα το λάκκο, όπως λένε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός στα παιδιά του έρχεται και τα προστατεύει. Έχει αγωνία ο βασιλιάς. Και τι κάνει? Πηγαίνει εκεί στη θηρίδα, κοιτάζει, και ήταν τέτοια η θερμοκρασία, η υψηλή θερμοκρασία, αφού είχε αυτή η επιταπλασία στο καμίνι, που αυτοί που τους ρίξανε μέσα και αυτοί ας πούμε γεύτηκαν την φλόγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσους βάλατε μέσα? Λέει: «Τρεις και δεμένους. Εγώ βλέπω», λέει, «τέσσερις και είναι λυμμένοι», λέει, «και περπατάνε, και ο ένας είναι όμοιος ποιον Θεού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας έως την τελεία του αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Κύριος, αδελφοί. Οι κριτές, οι δικαστές, αυτοί που κρίνουν και δικάζουν, έχουν το μερίδιό τους. Αλλά δεν είναι σε μένα να δικάσω και να καταδικάσω. Κάποτε πλαστογράφησαν το προσωπικό μου ποιοτικό έγγραφο. Ένας το πλαστογράφησε πριν πάει στα κεντρικά της εταιρείας. Αλλά βλέπετε, λένε πολλές φορές ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Και την τελευταία στιγμή ο διευθύνων σύμβουλος λέει: «Για φέρετε μου, λέει, αυτό το φάκελο πριν πάει στα κεντρικά, να τον ελέγξω», δηλαδή στο εξωτερικό πριν φύγει. Φάκελος, τον παίρνει, κοιτάζει, λέει: «Ποιος έβαλε υπογραφή κάτω από τη δική μου υπογραφή?» Ένας τμηματάρχης φοβόταν για τη θέση του και έβαλε τα θρησκευτικά του, πιστεύω, τον εμποδίζουν στην άσκηση των καθηκόντων του. Τον φώναξαν την άλλη μέρα στο γραφείο τους, ο γενικός και ο διεύθυνος σύμβουλος, του δώσαν ένα φάκελο και του λένε: «Μέσα έχει αρκετά λεφτά, πάρτα και φύγει. Αν δεν τα πάρεις, θα πάνε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και δεν θα έχεις ούτε συστατική επιστολή». Και βέβαια το ξύμορο σχήμα είναι ότι με φώναξε στραπό καιρό να μου κάνει παράπονα και να πει. Εγώ βέβαια είχα φύγει από την εταιρεία και μου λέει: «Διώξανε», μου λέει, «ξέρεις τίποτα?» Τι να πεις? Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι δίκαιος. Εκείνος είναι ο οποίος αποδίδει δικαιοσύνη. Εκείνος είναι ο οποίος κάνει αποκατάσταση. Και ο παντοδύναμος θέλει, είσαι ο υπερασπιστής σου και θέλεις, έχει πλήθος αργύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Θα σου χορηγώ τα προσωή και ευσέβεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ελιφάς ο Θεμανίτης έρχεται και μιλάει και σήμερα στην Εκκλησία με τα λόγια αυτά εν αγνία του, ότι στην προκειμένη περίπτωση κρίνει και κατακρίνει τον Ιώβ. Όμως λένε πολλές φορές «Ιώβιος υπομονή». Γι' αυτό να περιμένουμε τον Κύριο, αδερφοί. Όταν κάτι μας συμβαίνει στη ζωή μας, περνάμε μία δοκιμασία, και προϋπόθηκε, το λέει ο Ιάκωβος, να έχουμε χαρά όταν περιπέσουμε σε διαφορούς πειρασμούς, γιατί εκεί δοκιμάζεται η υπομονή μας. Και σε ένα ψαλμό διαβάζουμε: «Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο, ο Κύριος άκουσε τη φωνή μου», και το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε και έκανε έκβαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος άκουσε τη φωνή τους. Μα είμαστε δίκαιοι? Ναι, δικαιοθέντες εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Ο Κύριος είναι που μας δικαιώνει μπροστά στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα εφραίνεσαι στον παντοδύναμο και θέλει υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό, και θέλει υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό, θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Θέλουμε να μας ακούει ο Κύριος. Αλλά για να είμαστε σε αυτή τη θέση να μας ακούει ο Κύριος, πρέπει να είναι μακριά από τη σκηνή μας η αμαρτία, η ασέβεια, η καταδουλειά, η κρίση, η κατάκριση και κάθε κοσμικό εισαγικό φρόνημα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται να βρίσκομαι μέσα σε τέτοια φρονήματα και να πηγαίνω να προσεύχομαι. Θα πει κανείς: «Ποιος είναι τέλειος?» Και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Δεν είμαι τέλειος, αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονώνεις, δεν τα έμπροσαν επεκτηνόμενος. Τρέχω για το βραβείο της ανοκλήσεως της εν Χριστώ Ιησού». Ευχαριστούμε τον Θεό. Βαδίζουμε, τρέχουμε για την τελειότητα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι προσευχόμεθα και δεόμεθα ώστε μακριά από τη σκηνή μας να είναι όλα αυτά τα φρονήματα. Θα μπορούμε λοιπόν να προσευχόμεθα τότε και ο Κύριος να μας ακούει, να έρχεται και να απαντάει. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει να κατεβόδουστε. Διάβασα καλά? Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε. Είσαι και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδούς. Αυτό είναι. Θέλω το φωτισμό του Κυρίου στο δρόμο μου. Θέλω ο Κύριος να είναι εκείνος ο οποίος να με υπερασπίζεται. Ποιος να σε υπερασπιστεί σε αυτόν τον κόσμο? έρχονται ξαφνικά και σου βάζουν εμπόδια στη ζωή σου, σου δημιουργούν προβλήματα στη ζωή σου. Ποιος θα μπορέσει να σε βγάλει μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις? Μόνο ο Κύριος. Και αυτό το βλέπουμε τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο λαός του Θεού μετανοούσε και επέστρεφε και ο Κύριος έκανε το ελεός του, αλλά το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σήμερα, γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα, στους αιώνας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ταπεινωθεί της, τώρα βέβαια που βλέπει ο Ελιφάς ο Θεμανίτης την υπερηφάνεια του Ιώβ, και εγώ προσπαθώ να το καταλάβω, διαβάζω, ξαναδιαβάζω, δεν βλέπω μέσα σε όλη την πορεία αυτή της συζήτησης Ιώβ και των τριών φίλων του, αλλά και τα παράπονά του προς τον Θεό, δεν βλέπω κάπου την υπερηφάνειά του. Βλέπετε συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν πολλές φορές. Είναι υπερήφανος. Γι' αυτό του συνέβη αυτό. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όχι. Εγώ θα πρέπει να είμαι ταπεινός. Ο Κύριος είπε, μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Το είναι το φρόνημα του χριστιανού. Αν θέλει ο Κύριος να σας ακούει τη φωνή του, να δέχεται τα αιτήματά του και στον δέοντα καιρό να κάνει έκβαση. Και όπως προϋπόθηκε, δεν είναι εύκολος ο δρόμος, τον είπε ο Κύριος. Είναι δύσκολη και τεθλιμμένη όμως. Αλλά που οδηγεί, εκείνο έχει σημασία. Όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλει πει, είναι ύψος, διότι θέλει σώσει τον Κεκυφώτα τους οφθαλμούς. Όχι εκείνον που έχει μια υποτιθέμενη ταπείνωση και χαμηλώνει τα μάτια. Όχι. Εκείνος ο οποίος έχει την παρησία να σηκώσει τα μάτια του ψηλά και να δεηθεί και να προσευχηθεί στον Κύριο. Εκείνος ο οποίος σηκώνει τα χέρια του και προσεύχεται στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και ακούσαμε πρόσφατα να μην χάσουμε την παρησία μας, η οποία έχει μίσθα αποδοσία. Γιατί τελικά ο Ιώβ, ύστερα από τις παροτρύνσεις και τον έλεγχο του ηλίου, βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και όλα αξιολογούνται από το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και Κύριος το είπε, τι ωφελεί το άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Το αποτέλεσμα μετράει. Γιατί αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος φεύγει και έχει σημασία που θα περάσει την αιωνιότητα. Γι' αυτό ο λόγος του λέει, τώρα άμα ακούς τη φωνή του Κύριου, μη σκλίνεις την καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν τελειώνει εδώ πέρα την κουβέντα του, γιατί μετά παίρνει το λόγο ο Ιώβ. Βλέπετε, είναι μια συνεχής αντιπαράθεση και πραγματικά είναι ένα βιβλίο με πολλά μηνύματα και διδάγματα, αδελφοί. Παρόλο που είναι Παλαιά Διαθήκη, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δίνει πολλά μηνύματα και πολλά διδάγματα τα οποία είναι απαραίτητα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο δύσκολο σήμερα. Δεν σε καταλαβαίνουν. Και ακούω πολλές φορές γνωστούς οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο και τι έχουν ευαγγελιστεί, δεν μπορώ, λέει, έτσι τα βρήκα, δεν μπορώ να μπω, λέει, σε δεσμά. Σε ποια δεσμά? Αφού βρίσκεσαι σε δεσμά, έχεις κλειστεί στο σπίτι σου, δεν πας πουθενά, γιατί δεν εμπιστεύεσαι κανένα. Δεν είναι δεσμά αυτό? Δεν είναι φυλακή αυτό? Δεν μπορώ, ξέρεις, θα μου πούνε ότι είμαι μερετική. Και τι έγινε? Ο άλλος δεν τρέπεται να ομολογήσει τα έσχη του. Κάθε μέρα βγαίνουν στο φως τόσα και τόσα και δεν εσχύνονται στις γειτονιές που βρίσκονται. Δεν εσχύνονται. Και θα εσχυθώ εγώ, γιατί θα με πεις αιρετικό? Όχι. Και τον Κύριο τον είπανε πλάνο και αιρετικό, και τον Απόστολο Παύλο, κατά την αίρεση των Αζωραίων βαδίζω και περπατάω. Όταν λοιπόν κάποιος ταπεινωθεί, τότε θέλεις. Είναι ύψωση, διότι θέλει σώσει το κυκλοφόρτα του σοφανούς. Ποιος? Ο Κύριος. Θέλει σώσει και το μη αθώο, ναι, δια της καθαρότητας των χειρών σου θέλει σωθεί. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Γιατί εσύ θα φανερώσεις το φως. Θα φανερώσεις οδόν σωτηρίας. Θα φανερώσεις την αλήθεια. Εκεί λοιπόν σώζεται. Εκεί έρχεται η σωτηρία. Ποιος είναι ο κοινός ο οποίος στερείται της αθωότητας? Ο αμαρτωλός, η αμαρτωλή. Όταν όμως εσύ είσαι φως και το φως σου λάμπει και δέεσαι και προσεύχεται και προσεύχεσαι, έρχεται η στιγμή κατά την οποία έρχεται ο Κύριος και κάνει χάρη και έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χρειαζόμεθα λοιπόν να είμεθα φως, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, να είμαστε αλάτι, να νοστιμεύει ο περίγυρός μας και τότε τα αποτελέσματα θα είναι θαυμαστά. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, είναι να είναι μακριά από τη σκηνή μας η αμαρτία, η ασέβεια, η καταλογιά, η κρίση, η κατάκριση και κάθε κοσμικοσιακό φρόνημα. Δεν μας ακούει ο Κύριος, προσευχή μας δεν φτάνει ούτε μέχρι το ταβάνι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει σώσει και το μη αθώο, ναι, δια της καθαρότητας του Θεού, θέλει σωθεί. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.